τα λόγια και τα χρόνια. Έβαζα στο κασετόφωνο ξανά και ξανά και ξανά το κομμάτι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένα τραγούδι μπορεί να λέει κάτι τόσο συγκλονιστικό. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να μουρμουρίζει στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει αυτός που δεν εγνώρισε γενιά. Την πρώτη φορά που το τραγούδισα νομίζω πως δάκρυσα. Καταλάβαινα ότι συμβαίνει κάτι πολύ δυνατό. Κάθε φορά που άκουγα την πρωτότυπη εκτέλεση έλεγα στον εαυτό μου τι πας να κάνεις. Θα εκτεθούμε ανεπανόρθωτα.
Ο Παύλος Παυλίδης στα podcast του Μελωδία. Μιλά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
Καλώς ορίζουμε στον Μελωδία 99,2. Έναν θρύλο της νεότητας πολλών από εμάς που με τη διαδρομή του νομίζω άνοιξε πολλές διαφορετικές πόρτες για να σκεφτούμε τον κόσμο διαφορετικά, για να τον δούμε πολλές φορές διαφορετικά, για να τον προσεγγίσουμε και να βρούμε τελικά και μία πόρτα για την επόμενη μέρα μας. Είναι ο Παύλος Παυλίδης από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Αν ήμασταν περιοδικό, νομίζω ότι θα έβαζα αυτόν τον τίτλο, αλλά δεν ξέρω αν θα τον ήθελες.
Γεια σας. Ναι, δεν ξέρω αν αυτός θα ήταν ο τίτλος για το σήμερα, γιατί συνέχεια σκέφτομαι το αύριο. Οπότε όλο αυτό μου είναι σαν να κοιτάει λίγο πίσω. Αλλά όλοι έτσι κι αλλιώς έχουμε την ιστορία μας, οπότε...
Δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτή.
Όχι.
Να πούμε όμως δύο λόγια για τα ξύλινα σπαθιά, γιατί καθόρισαν την νεότητα πολλών ακροατών σου, πολλών θαυμαστών σου.
Τα ξύλινα σπαθιά είναι η ομάδα που δημιουργήθηκε όταν κατάλαβα ότι έχω τουλάχιστον ένα δίσκο στα χέρια μου και όταν αποφάσισα ότι αυτό θέλω να κάνω, να παίζω τη μουσική μου ζωντανά και να ζήσω έτσι. Δεν ήταν το πρώτο μου συγκρότημα, ήδη... Έπαιζα με τα μωρά στη φωτιά για 2-3 χρόνια, στα θρυλικά χρόνια, ας πούμε, τις δεκαετίες του 80. Οπότε η εμπειρία υπήρχε, δεν είναι ότι θα έκανα κάτι που δεν ήξερα, κάτι καινούργιο. Απλώς μετά τα μωρά στη φωτιά πήρα το χρόνο μου και δούλεψα τελείως δικά μου κομμάτια. Το 92 πια είχα έτοιμο το υλικό. Οπότε με το που επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη από το Παρίσι, κατευθείαν είχα βρει και τα παιδιά με τα οποία θα γινόταν όλο αυτό.
Η επιστροφή από το Παρίσι πότε γίνεται, δηλαδή ποια είναι η διαδρομή σου?
Το 92, μετά το Λύκειο δηλαδή, είχα περάσει στη αστυνομική, στο πανεπιστήμιο. Εκεί είχα βρει και λίγο χρόνο να καταλάβω ότι θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με τη μουσική παρά με τη νομική. Ακολούθησαν τα μωρά στη φωτιά. Το 89 που σταμάτησα να συμμετέχω σε αυτή την μπάντα, αποφάσισα πως θα θέλω να πάω μια μεγάλη βόλτα. Ο δρόμος με έβγαλε στο Παρίσι. Ο Νίκος Καντάρης ήταν καθοριστική γνωριμία μου εκεί. Αυτός με βοήθησε και να σταθώ εκεί και να... όπως και άλλα παιδιά φίλοι, αλλά με τον Νίκο κάναμε και το στούντιο Μπραγκαλεόν, έτσι το λέγαμε, και εκεί ήταν το πρώτο μου home studio που κατάφερα να βρω και το χρόνο και το χώρο για να δουλέψω τη μουσική μου.
Ανήκεις σε αυτή τη σχολή, σε αυτή τη γενιά της Θεσσαλονίκης που αλλάζει με έναν τρόπο το ελληνικό τραγούδι? Γιατί μιλάμε πολλές φορές για αυτή την σχολή της Θεσσαλονίκης που είναι πιο εναλλακτική, σίγουρα πιο διαφορετική από εκείνη της Αθήνας. Δέχεσαι τον προσδιορισμό?
Μου φαίνεται λίγο αυτάρεσκο να πει κάποιος για τον εαυτό του κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω. Ανήκω σίγουρα σε μια σκηνή, στη σκηνή της Θεσσαλονίκης από την αρχή.
Αφήνοντας λοιπόν τα ξύλινα σπαθιά πίσω σου, τα οποία κάνανε μια διαδρομή η οποία από ό,τι αντιλαμβάνεσαι και εσύ έχει το στίγμα της και σήμερα. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια του γκρουπ που είναι σημείο αναφοράς και για τις γενιές που ενηλικιώνονται σήμερα. Αυτό σε εξιτάρει ή σε φρικάρει?
Όχι, δεν έχω κανένα λόγο να φρικάρω, όπως λες, με αυτό. Αν τα τραγούδια έχουν κάποια αξία, ταξιδεύουν στον χρόνο, περί αυτού πρόκειται.
Είναι μοιραίο τα γκρουπ να διαλύονται και ο frontman να ακολουθεί μια δική του διαδρομή?
Νομίζω πως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις αυτό. Αλλά νομίζω πως αυτό έχει να κάνει κυρίως και με το εάν ο frontman, όπως τον λέτε, είναι ο ίδιος τραγουδοποιός. Εγώ έτσι κι αλλιώς τραγούδια τα είχα φτιάξει, τα περισσότερα τραγούδια από τους δύο πρώτους τουλάχιστον δίσκους τα είχα ήδη γράψει μόνος μου και παίζοντας και όλα τα όργανα. Αλλά αυτό είναι απολύτως καθοριστικό για το αν θα μπορέσεις να συνεχίσεις.
Αυτό που αναρωτιέμαι μερικές φορές είναι αν οι επιρροές ενός τραγουδοποιού, ενός συνθέτη ή ενός μέλους σε μια μπάντα είναι και σύγχρονες. Φαντάζομαι ότι πέρα από τα ακούσματα που έχεις πριν να αρχίσεις να γράφεις τα δικά σου τραγούδια, υπάρχουν και τα ακούσματα της σύγχρονης περίοδου, δηλαδή την εποχή που ξεκινούν τα ξύλινα σπαθιά. Υπάρχουν οι Τρύπες, υπάρχουν πολλά συγκροτήματα, υπάρχουν οι Φατμέ. Όλοι αυτοί με έναν τρόπο συνθέτουν ένα puzzle, συνθέτουν το σκηνικό μιας χρονικής περίοδου. Σε επηρεάζουν για το μέλλον στο οποίο κοιτάζεις σήμερα? Δηλαδή στο παρελθόν φαντάζομαι κοιτάζεις ένα άλλο μέλλον.
Σίγουρα προέρχομαι από μια σκηνή όπου τα συγκροτήματα εκείνης της εποχής, η punk σκηνή της Θεσσαλονίκης, ήταν παιδιά που ακούγανε πολύ μουσική. Υπήρχε αυτό στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι παρακολουθούμε τι γίνεται έξω. Οπότε ίσως αυτός είναι ένας λόγος που τα ξύλινα σπαθιά δεν ξέρω αν ήταν μπροστά από την εποχή τους, αλλά ήταν νομίζω στην εποχή τους. Δηλαδή ο ήχος που είχαν ήταν ένας σύγχρονος ήχος, όπως και οι Τρύπες. Οπότε νομίζω ότι από αυτό καθορίζεται το πώς θα προχωρήσεις. Και επίσης από το τι οραματίζεται ο καθένας στο κεφάλι του, δηλαδή τι πράγματα θα ήθελε να κάνει έξω από αυτό που ακούει και του αρέσει.
Φαντάζομαι ότι είσαι σε μια ηλικία που κάνεις και μερικούς απολογισμούς. Έκανες αυτό που σου άρεσε?
Ναι, σίγουρα έκανα αυτό που μου άρεσε. Εξακολουθώ να κάνω αυτό που μου αρέσει, αλλά επίσης εξακολουθώ και να οραματίζομαι πράγματα που ακόμα δεν τα έχω κάνει.
Αυτό είναι ωραίο. Είμαστε εδώ με αφορμή το καινούριο σου άλμπουμ, το οποίο στην ουσία είναι μια βουτιά στις ρίζες μας. Και το λέω αυτό γιατί είναι Μαρκόπουλος, γιατί ο Μαρκόπουλος μας συνέδεσε διαφορετικά με τις ρίζες μας. Φαντάζομαι ο ήχος του με έναν τρόπο θα σε έχει καθορίσει και αποφασίζεις να αναμετρηθείς με τραγούδια του Μαρκόπουλου που τα ξέρουμε. Γιατί Μαρκόπουλος και όχι κάποιος άλλος?
Γιατί μου ζητήθηκε, δεν το διάλεξα, με διαλέξανε. Αυτή είναι η διαφορά ίσως που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος, ότι δεν ξύπνησα μια ωραία πρωία και είπα λοιπόν ας διασκευάσω το έργο του Μαρκόπουλου. Το 19 ήταν συμπληρωνόντουσαν 80 χρόνια από τη γέννησή του, οπότε έγιναν διάφορα project έτσι, εορταστικού τύπου. Μία από τις ιδέες που είχε η κόρη, ο ίδιος ο συνθέτης, αλλά διαχειριζόταν η Λέγκα η Μαρκοπούλου την επικοινωνία, αυτή ήρθε και με συνάντησε, μου είπε ότι ο πατέρας μου και εγώ σκεφτόμαστε ότι θα θέλαμε να κάνεις αυτό. Οπότε από εκείνη τη στιγμή και μετά εγώ έπρεπε να αποφασίσω εάν θέλω, εάν μπορώ, εάν μου ταιριάζει, εάν θα μπορέσω να λειτουργήσω.
Φαντάζομαι ότι ήθελες.
Ήτανε σίγουρα μεγάλη πρόκληση και μπορούσα να θυμηθώ, είχα πολύ συγκεκριμένες αναμνήσεις από το έργο του Μαρκόπουλου που έφευγαν και από το καθαρά μουσικό ενδιαφέρον. Είχα βιώματα από παιδί, ας πούμε, λόγω ότι ήμουν παιδί μεταναστών και είχε κάνει αισθητή την παρουσία του, ας πούμε, ο δίσκος του που λεγόταν έτσι, οι Μετανάστες. Επίσης είχα πάρα πολύ έντονες εικόνες και στην εφηβεία μου θυμάμαι πάρα πολύ καλά την διαδικασία της ακρόασης, ας πούμε, του κομματιού, τα λόγια και τα χρόνια. Ήταν τεράστιο το σοκ. Έβαζα στο κασετόφωνο ξανά και ξανά και ξανά το κομμάτι. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένα τραγούδι μπορεί να λέει κάτι τόσο συγκλονιστικό. Δεν μπορούσα να καταλάβω στην αρχή πως ενώ είναι απολύτως ελληνικό το χρώμα του, ταυτόχρονα είναι τόσο κοντά στο rock and roll που άκουγα, η ενέργεια που εξέπεμπε όλο αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να μουρμουρίζει στο τέλος της γιορτής να τραγουδήσει αυτός που δεν εγνώρισε γενιά. Την πρώτη φορά που το τραγούδισα νομίζω πως δάκρυσα. Καταλάβαινα ότι συμβαίνει κάτι πολύ δυνατό και δεν ξέρω αν είχα ξανανιώσει με στίχο κάτι τέτοιο, παρόλο που ακούγαμε τα αριστουργήματα, ας πούμε, και των 60's και των 70's, το ελληνικό τραγούδι είχε τα μεγαθύρια του, τα οποία παρήγαγαν σε μεγάλες ποσότητες απίστευτες βόμβες πολιτιστικές. Οπότε με το που μου έγινε η πρόταση, δεν είπα «Ωχ, τώρα τι είναι αυτό, δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει εκεί». Κατάλαβα ότι μπορώ να ταυτιστώ και φυσικά και άλλα κομμάτια. Δεν ήταν μόνο τα λόγια και τα χρόνια, ήταν πολλά, πολλά κομμάτια που νομίζω ότι εμένα με συνέπαιρναν καταρχάς, γιατί οι στίχοι ήταν από σπουδαίους ποιητές και απίστευτα κείμενα εκεί μέσα. Θυμάμαι πολύ καλά την συγκλονιστική, αξεπέραστη διασκευή με τη Μαρίζα Κόχ στο Αλωνάκι. Ήταν κομβικά σημεία στη ζωή μας ως ακροατές το πώς το ζούσαμε εκείνη την εποχή.
Αν πω ότι εδώ συνυπάρχουν ο νεότερος και ο πιο όριμος εαυτός σου, θα είναι υπερβολή?
Σίγουρα ο πιο όριμος εαυτός μου είναι εδώ παρόν, γιατί κατά κάποιο τρόπο ίσως αναγκάστηκα και να οριμάσω και κάπως και ερμηνευτικά, γιατί έφυγα λίγο από τον εαυτό μου. Αναγκάστηκα να τραγουδήσω και κλίμακες που δεν χρησιμοποιώ, πιο ανατολίτικες, δηλαδή πιο μεσογειακές κλίμακες. Και ενώ, να σου πω, αυτό που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανακάλυψα εκ των υστέρων, ενώ ήμουν σίγουρος πως θα δυσκολεύομαι, ας πούμε, με τις πιο παραδοσιακές κλίμακες, όπως, να πούμε, η Ρόζα, η Ναζιάρα, είναι τελείως σμυρναϊκό, έπιασα τον εαυτό μου να μπορώ να κουρδίσω καλύτερα, να μπορώ να είμαι πιο άνετος ερμηνευτικά και τραγουδιστικά, ας πούμε. Και ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, ας πούμε, αυτό. Ας πούμε, υπάρχει ένα τραγούδι που λέγεται «Πώς να τραγουδήσω». Όταν ξεκίνησα να το τραγουδάω, ήταν σαν να ακούω τον πατέρα μου να τραγουδάει Καζαντζίδη. Και έλεγα, κοίτα να δεις, τόσα χρόνια που υπήρχε αυτό το άκουσμα έχει καταγραφεί, και προφανώς έχει καταγραφεί και στο DNA μας.
Είμαστε οι πληροφορίες μας, λες.
Ναι, ναι, και μεταφέρονται.
Να δούμε τα τραγούδια ένα-ένα και τις μικρές τους ιστορίες. Το πρώτο που ξαναμελοποιείς, το πρώτο που προσεγγίζεις, είναι το «Πέρα από τη θάλασσα», που το πρώτο τραγούδι σε ημοσχολιού. Ναι.
Συγκλονιστικά. Και επίσης είχα την ευκαιρία να ακούσω εξ αρχής με πολύ προσοχή τις ερμηνείες των παλιών απίστευτων τραγουδιστών, τις ενορχιστρώσεις της εποχής, τις ηχογραφήσεις της εποχής, τα προβλήματα, τα τεχνικά της εποχής, τη ζεστασιά, να θυμηθώ ξανά, του αναλογικού ήχου σε κάποιες τις περισσότερες, ας πούμε, από αυτές τις ηχογραφήσεις. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραία βόλτα και σε μια εποχή.
Για ποιο λόγο διάλεξες το «Πέρα από τη θάλασσα»?
Το «Πέρα από τη θάλασσα» το διάλεξα πρώτο γιατί αισθάνθηκα κάποια οικειότητα με την αρμονία του. Ενώ το ήξερα σαν τραγούδι, το είχα ακούσει στο ραδιόφωνο, δεν είχα ιδέα ότι είναι του Μαρκόπουλου. Θα έβαζα στοίχημα και θα το έχανα ότι είναι του Χατζηδάκη, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Από όσο ξέρω, είναι αυτό το τραγούδι, είναι στην πρώτη του νεότητα, είναι περίπου στην εφηβεία του το γράφει αυτό το τραγούδι. Έχει μια απλότητα και μια συγκεκριμένη αρμονική έμπνευση. Κάνει κάτι που δεν συνηθίζεται, πως μετατρέπεται ένα ματζόρε σε μινόρε σε μια στιγμή και φωτίζει το μέρος με ένα πάρα πολύ παράξενο τρόπο. Και στιχουργικά επίσης αισθάνθηκα ότι μου αρέσει και αισθάνομαι οικεία, συν ότι ήταν και κάτι σαν σύνθημα, ότι κάπου εκεί συναντιόμαστε με τον κύριο Μαρκόπουλο, κάπου πέρα από τη θάλασσα, έτσι μια εσωτερική θάλασσα.
Το δεύτερο τραγούδι, για το οποίο ήδη υπενήχθηκες κάτι, είναι της Μαργαρίτας στο Αλωνάκι.
Κάτω στις Μαργαρίτας στο Αλωνάκι, στις αγχωρό τρελό τα μελισσοπουλά.
στιχουργικά αυτό το κομμάτι και από παιδάκι, οπότε το ακούγα, ανατριναζόταν το κεφάλι μου, προσπαθούσα να κάνω την εικόνα τι συμβαίνει εκεί πέρα, πού είναι τις μαργαρίτες στο Αλωνάκι, προσπαθούσα να φανταστώ.
Το βρήκες ποτέ?
Το βρίσκω συνέχεια εντός μου αυτό το Αλωνάκι, γιατί με συγκλονίζει ο στίχος που λέει «Ιδρώνει ο ήλιος, τρέμει, τρέμει το νερό». Η εικόνα ότι τρέμει το νερό ήταν η εικόνα από την οποία πιάστηκα και από παιδί. Μου αρέσει που λέει ότι τα παιδιά είναι τα μελισσόπουλα, στείνουν χορό τρελό τα μελισσόπουλα. Είναι εκτός ορίων η έμπνευση εδώ.
Το επόμενο είναι το «Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε». Αυτό γιατί?
Αυτό γιατί είναι καταπληκτικό τραγούδι καταρχάς. Το είχα αγαπήσει και από την πρώτη εκτέλεση, αλλά και από τη διασκευή, πολύ όμορφη που είχαν κάνει η Δήμητρη Γαλάνη με την Χαρούλα την Αλεξίου.
Α, για τη μεταγενέστερη μιλάς και όχι για την πρώτη ηχογράφηση.
Και η πρώτη μου φαίνεται συγκλονιστική. Έχει αυτή την απίστευτη διφωνία, την οποία απέφυγα ακριβώς επειδή ήθελα να κάνω μια πιο δική μου εκδοχή, έκανα άλλες παραλλαγές στη δεύτερη φωνή, και επειδή είναι φοβερό επίσης το ποίημα του Γιώργου του Χρονά, και όταν το ξαναακούσα, πέραν της έμπνευσης που έχει η ίδια η σύνθεση, καταλάβαινα πως είναι και πολύ ιδιαίτερο χρονογράφημα της εποχής του, και έλεγα γιατί δεν πρέπει να συναντηθούν αυτοί οι δυο. Τι συμβαίνει? Όταν έφτασα στο κοιμάνα μου, κοιμάνα σου, στα μαύρα και αδερφός στο υπόγειο, αισθανόμουν ότι μάλλον είναι κάποιο εμφυλιακό μήνυμα, ένα τέτοιο κατάλοιπο το οποίο ταξιδεύει και φτάνει ως εμάς, και μετά αισθανόμουν ότι ίσως να υπάρχει και κάτι να έχει να κάνει και με τη σεξουαλικότητα των δύο ανθρώπων που δεν πρέπει να συναντηθούν, γιατί τι θα πει ο κόσμος εκείνη την εποχή. Και καταλάβαινα ότι μεταφέρει μια Ελλάδα του παρελθόντος με τα προβλήματα, με τόσο σοβαρά προβλήματα που μοιάζει να περιγράφει το κείμενο, αλλά το κάνει με τόση ομορφιά, με τόση ομορφιά αγκαλιάζει η μουσική αυτό το σκληρό κείμενο και το δύσκολο, που νομίζω ότι είναι κάτι σαν οδηγός για το πώς μπορούμε να συμπεριφερόμαστε και σε στίχους που να είναι και σκοτεινοί, και ξαφνικά με ένα κοντράστ από τη μουσική να φυσάμε αέρα στα πανιά του.
Το επόμενο τραγούδι είναι «Η Ρόζα είναι ασγιάρα».
Η ρόζα είναι ασγιάρα με τα σγούρα μαλλιά, στα θέατρα γυρίζει και ψάχνει για δουλειά.
Ούτε αυτό γνώριζα πως είναι του Μαρκόπουλου. Είχα πάντα την εντύπωση πως είναι κάποιο παλιό
ρεμπέτικο μικρασιάτικο.
Κάτι τέτοιο, ναι. Και αισθάνθηκα πάρα πολύ συγκινημένος με αυτό που λένε οι στίχοι, και πάλι περιγράφουν κάποια θεατρίνα η οποία σηκώνει κεφάλι, η οποία αντιστέκεται στους αστυνομικούς, δεν ξέρουμε ποιοι είναι και ακριβώς εκείνη την εποχή, προφανώς είναι αστυνομικοί, είναι στρατιωτικοί, δεν ξέρουμε, οι οποίοι θέλουν να γίνει καταδότης, αντιστέκεται και από ό,τι φαίνεται το πληρώνει. Είναι κάτι μοιραίο για αυτήν, το ότι παίρνει αυτή την απόφαση.
Τα γκρεμισμένα σπίτια.
Και στη Ρόζα και στα καλυμμένα σπίτια, στην ουσία κάπως χρησιμοποίησα τα τραγούδια και τις μελωδίες για να βάλω και δικούς μου στίχους. Στη Ρόζα, ας πούμε, υπάρχει μια μεγάλη πρόζα που μιλάει για το πώς είναι να ανεβαίνεις στη σκηνή και σαν να μπλέκει λίγο τη δικιά μας, τη δουλειά με τη δουλειά του θεάτρου, τι είναι το πάλκο δηλαδή. Και στα γκρεμισμένα σπίτια επίσης υπάρχει ένα ολόκληρο δικό μου κείμενο που μπαίνει συμπληρωματικά και χρησιμοποιεί περισσότερο τη φόρμα από το τραγούδι που καταπληκτικά λέει ο Κώστας Χατζής και εγώ συνεχίζω με δικά μου.
Χίλια μύρια κύματα.
Αυτό επίσης είναι από τα πρώτα τραγούδια που έπιασα και μπορώ να πω ότι εννοείται ότι η σειρά με την οποία τώρα λέμε τα τραγούδια είναι η σειρά που παρουσιάζονται στο δίσκο. Δεν σημαίνει ότι με την ίδια σειρά ασχολήθηκα. Χίλια μύρια κύματα είναι από τα πρώτα που δοκίμασα να δω εάν μπορώ. Είναι από τα τραγούδια που κάπως πρώτα με έπεισαν ότι ναι, θέλω να το κάνω αυτό, ότι υπάρχει ένας δρόμος για μένα μέσα σε αυτό το project. Με ενδιαφέρει πολύ. Είναι πολύ εμβληματικό κομμάτι και νομίζω ότι με το που το είπα με το δικό μου τρόπο, που έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε να είναι προς την κατεύθυνση του Ξυλούρη ή αυτών των τραγουδιστών. Σχεδόν το ψιθύρισα, δηλαδή κατάλαβα ότι εγώ θα δείχνω του Αϊβαλή και η βόλτα που θα πάω προς τα εκεί θα είναι με κάποιο είδους βαθυσκάφος και όχι ο παραδοσιακός. Είναι από τα τραγούδια που με βοήθησαν να βρω τις ατμόσφαιρες που ήθελα και με έσπρωξαν στα παρακάτω.
Να ρωτήσω παρενθετικά, αν απευθύνεσαι σε έναν ακροατή που τα ξέρει όλα αυτά τα τραγούδια ή σε έναν που δεν έχει συνομιλήσει με το έργο του Μαρκόπουλου.
Απευθύνεται σίγουρα και στους μεν και στους δε. Και εγώ κινήθηκα με τη λογική ότι δεν έχει σημασία αν ξέρει κάποιος το τραγούδι. Ήθελα να είναι αυτοτελές έτσι όπως είναι. Και γι' αυτό πήρα και την άδεια και το θάρρος να αφαιρέσω στίχους, να προσθέσω στίχους και μπορώ να πω ότι ήταν καθοριστική η βοήθεια που είχα και από τη Λέκα τη Μαρκοπούλου και από τον πρώτο παραγωγό, τον άνθρωπο που στήριξε πάρα πολύ αυτή την ιδέα του να πραγματοποιηθεί αυτή η ιδέα, το Φάνη, το Συναδεινό. Έβλεπα δηλαδή και ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά το έργο να ενθουσιάζονται και να μου λένε ναι, θέλουμε να προχωρήσεις σε αυτή την κατεύθυνση, δεν θέλουμε επανεκτελέσεις, θέλουμε να διασκευάσεις με πλήρη ελευθερία το έργο.
Τι ωραία. Το επόμενο είναι ένα από τα λιγότερο γνωστά. Μπορεί για κάποιους που έχουν προσεγγίσει πολύ αυστηρά το έργο του Μαρκόπουλου να είναι από τα πιο σημαντικά. Είναι η μέρα της Πεντηκοστής.
Ελπίζω να μην είναι βαρετό, αλλά επίσης όταν άκουσα αυτούς τους στίχους προσεκτικά, συγκλονίστηκα και ενώ αισθανόμουν ότι τώρα θα απομακρυνθώ στα αλήθεια και θα πω στα αλήθεια σε τελείως βυζαντινό περιβάλλον, το φοβόμουν. Δεν ήξερα αν θα τα καταφέρω δηλαδή. και έλεγα αυτό θα το λέει καταπληκτικά αυτός ο τραγουδιστής ή εκείνος ο τραγουδιστής, αλλά είπα λοιπόν, μία που ανέλαβες αυτό το έργο, προσπάθησε να το φέρει σε πέρας. Μπορώ να πω ότι είναι από τα τραγούδια που με βοήθησαν πάρα πολύ στο να προχωρήσω κάπως λόγω της δυσκολίας των διαστημάτων, γιατί είναι και ένας συνθέτης που γράφει έχοντας υπόψη του ότι θα τα πει κάποιος που έχει τις δυνατότητες ψάλτη, ας πούμε, όπως είναι οι περισσότεροι κανονικοί τραγουδιστές που έχουμε. Έχουν τεράστια έκταση και απίστευτο ύψος, ας πούμε, στη φωνή τους και βάθος. Οπότε εγώ, επειδή ποτέ δεν κινήθηκα με αυτή τη λογική, στην αρχή μπορώ να πω ότι τα βρήκα μπαστούνια που λένε. Λέω, όχ, τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό. Νομίζω πως κάπως το κατάφερα. Οπότε μετά όλο αυτό το ισοκρατικό, βυζαντίνο κλίμα που έχει η ίδια η σύνθεση με βοήθησε να μπω σε ατμόσφαιρες που πάντοτε τις αγαπούσα. Είναι συγκλονιστικό να λες πανιψυχές και κάθονται βουβές στα περιβόλια. Μπορώ να σας πω και ένα αστείο περιστατικό σε σχέση με αυτό. Κάποια στιγμή είχα πάει στη Χαλκιδική σε ένα μικρό σπιτάκι στούντιο που έχω και είπα λοιπόν τώρα θα τραγουδήσεις την Πεντηκοστή, και ήταν, αλλά με πήρε το βράδυ, ήμουν ολομόναχος και μπορώ να πω ότι ήταν ίσως η πρώτη φορά στη ζωή μου που τραγουδώντας πάνε οι ψυχές και κάθονται βουβές στα περιβόλια, πρώτη φορά γύρισα και κοίταξα πίσω μου, πρώτη φορά φοβήθηκα και λέω όχ, είσαι σίγουρο πως θες να το πεις τώρα μέσα στη μαύρη νύχτα αυτό το άσμα, και γελούσα κάποια στιγμή. Ναι, είχε συνεπάρει.
Άρα ανακάλυψες και μια άλλου είδους συνομιλία και με έναν άλλο κόσμο.
Ναι, ήταν λίγο μυστικιστικό όλο αυτό. Είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια.
Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα.
Αυτό ήταν ο τρόμος εξ αρχής. Καταλάβανε ότι δεν θα το αποφύγω αυτό το κομμάτι, αλλά κάθε φορά που άκουγα την πρωτότυπη εκτέλεση έλεγα στον εαυτό μου τι πας να κάνεις. Θα εκτεθούμε ανεπανόρθωτα.
Σαν να έχεις ένα φανταστικό ακροατή μαζί σου, ο οποίος αμαστίγωνε.
Μα όταν ακούς τον Γαργαμουράκη να πετάει με αυτό το κομμάτι, το πήγα 1,5 τόνο κάτω και πάλι όταν φτάνω στα ψηλά αισθάνομαι ότι είναι οριακό για μένα. Νομίζω πως στο τέλος καταφέραμε και το πετύχαμε αυτό το τραγούδι, που αν προσέξετε είναι και αυτό το οποίο σχεδόν δεν έχω πειράξει καθόλου τη δομή του και το πως κυλάει αρμονικά και τα περισσότερα θέματα.
Αυτή η σύγκριση φαντάζομαι υπήρχε μόνιμα στο μυαλό σου, δηλαδή αυτές οι αρχαιγόνες φωνές του Γαργανουράκη, του Ξυλούρη, ακόμη και της Μοσχολιού έχουν ένα σύμπαν τεράστιο. Δεν σε αποπροσανατολίσανε?
Ναι, σίγουρα, γιατί είναι τόσο κλασικοί, μεγάλοι ερμηνευτές που ξέρεις ότι δεν έχει νόημα να πας προς τα εκεί. Και επίσης, εκτός από αυτούς που υπάρχουν στους δίσκους, ας πούμε, στις ηχογραφήσεις που άκουγα, έχουν ακολουθήσει κι άλλες καταπληκτικές και επανεκτελέσεις και διασκευές από σπουδαίους τραγουδιστές, ας πούμε, και τραγουδίστριες. Οπότε κάπως το είχα λύσει αυτό από την αρχή. Καταλάβαινα ότι πάω να κάνω με το δικό μου τρόπο. Έτσι κι αλλιώς αυτό μου ζητήθηκε. Γιατί στα αλήθεια πήρα τηλέφωνο τη Λέκα και της λέω θα φύγουμε αρκετά. Αν θες να το κάνω εγώ θα απομακρυνθώ αρκετά από τα πρωτότυπα. Και της λέω, το ξέρει ο συνθέτης ότι δεν είμαι ο κλασικός τραγουδιστής. Μου λέει, σε ξέρει πολύ καλά και μάλιστα μου είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο που μου έκανε εντύπωση. Μου λέει, ο πατέρας μου διαλέγει ρόλους. Και εκεί τελείωσε και αυτή η συζήτηση και προχώρησε προς τα κάτω, ας πούμε. Οι δρόμοι που με
Μέρα με την ημέρα είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι του άλμπουμ.
Μέρα με την ημέρα σε χάνω, σε χάνω, σε χάνω σαν τα πράγματα, τις παλιές φωτογραφίες.
Εγώ χαίρομαι που με, και με το «Όχι δεν πρέπει» και με το «Μέρα με την ημέρα», ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ποιο είναι το μέγεθος, το ποιητικό του κυρίου Γιώργου Χρονά. Και ακριβώς επειδή αισθανόμουν ότι και σήμερα ανέβγαινε αυτό το τραγούδι και μόνο για τον τρόπο που χειρίζεται ο Μαρκόπουλος ρυθμικά αυτό το κείμενο και ο τρόπος που ενώ το διαβάζεις και λες ένα ωραίο ποίημα ξαφνικά μετατρέπεται σε ένα δαίμονα και κυριολεκτικά, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια και αυτό. Και επειδή είναι τόσο μοντέρνος ο τρόπος, ας πούμε, του Χρονά, αισθάνθηκα και εγώ ότι θα το σπρώξουμε και σε επίπεδο ύφους το κομμάτι.
Μέρα με την ημέρα σε χάνω, σε χάνω, σε χάνω σαν τον άνεμο, τα βαπόρια που βουλιάζουν, σε χάνω σε μέρη που δεν θυμάμαι αν ξημέρωσα.
Το άλμπουμ κλείνει με το «Γεννήθηκα». Τι σημαίνει για σένα?
Αισθάνθηκα ότι με το σβήνω κυλώντας στα νερά, η φράση «Γεννήθηκα» κάνει ένα κύκλο και αισθανόμουν ότι κατά κάποιο τρόπο σηματοδοτούσε την αναγέννηση και μου άρεσε να είναι στο τέλος, ότι τελειώνει αλλά γεννιέται. The end is the beginning is the end is the beginning.
Ωραίο αυτός ο αέναος κύκλος.
Γεννηθήκα στο κλεφάρο του κεραυνού, σβήνω κυλώντας στα νερά.
Με αυτό το άλμπουμ οριοθετείς κάτι καινούριο στη διαδρομή σου?
Ναι, ναι, το αισθάνθηκα ότι έχω βγει αρκετά από εκεί που ήμουν. Δεν είναι κάτι που συνήθιζα, και οι αρμονίες και ο ρόλος που πήρα ως τραγουδιστής, συν ότι συνεργάστηκα στην παραγωγή πολύ σοβαρά με το Χρήστο το Λαϊνά. Εκείνη την εποχή συμμετείχε και ως μουσικός στο Beam Movies. Ήρθε η πανδημία και τα διέλυσε όλα. Συνέχισα αναγκαστικά ύστερα και χωρίς το Χρήστο. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα για μένα αυτό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι κάποιο είδους άλμα. Εσωτερικό σίγουρα.
Ο δίσκος κυκλοφορεί στις 20 Ιανουαρίου. Θα δούμε μια παράσταση στη Στέγη που έχει τον τίτλο «Πέρα από τη θάλασσα». Και από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι η παρουσίαση ενός δίσκου απλά.
Όχι, δεν είναι η παρουσίαση. Είναι μια παράσταση που σκηνοθετεί ο Χρήστος ο Σαρής. Και δεν ξέρω αν θέλω να την περιγράψω, πολύ θα ήθελα. Αλλά νομίζω ότι αξίζει κανείς να έρθει να δει τι έχουν στήσει. Είναι κάτι που εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναζήσει ποτέ. Υπάρχουν καταπληκτικοί συνεργάτες και στα φώτα και στη σκηνογραφία, ακόμη και στην κίνηση. Αυτό που σίγουρα ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι το εξώφυλλο του δίσκου που θα κυκλοφορήσει στις 20 Ιανουαρίου το έχει κάνει ο σπουδαίος φίλος, ο ζωγράφος Στέφανος Ρόκος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω ότι συμπλήρωσε με τέλειο τρόπο αυτό που είχα στο κεφάλι μου σαν συνέστημα για το τι είναι αυτός ο δίσκος, και χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε στα χέρια μου η εικόνα και του εξώφυλλου και του εσωτερικού, όντως σε μια παραλία κάπου πέρα από τη θάλασσα, κάποια άλλη θάλασσα, και το έζησα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Χάρηκα πολύ γιατί ήταν σαν να το είχα δει στον ύπνο μου αυτό το εξώφυλλο και δεν μπορούσα ποτέ ούτε να το περιγράψω ούτε και να το σχεδιάσω. Είναι πολύ μεγάλο δώρο αυτό από τον Στέφανο Ρόκο.
Παύλο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι το νέο άλμπουμ και να έχουμε
ευχαριστώ
την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για το επόμενο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.